Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás zdraví Iveta Richtaříková a dáme se do toho. Začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem, který vyšel včera, ale pro mě je to ještě dnes, protože tento pořad předtáčím, jelikož zítra musím zase něco vyřídit, tak poprosím Martina Dukáta, aby jej odvysílal a on to určitě udělá, takže já mu tímto velice děkuji. Ještě jednou vítejte, přeji vám příjemný poslech a začneme naproti proudu Parlamentních listů, jehož prostřednictvím se tentokrát podíváme na Ukrajinu. Článek vyšel tedy pro vás včera. Genky řádí na Ukrajině. Veteráni z bojů proti Donbasu terorizují zemědělce. Proč to místním úřadům nevadí? Válka bezpečnostních agentur. Ve hře jsou miliardy. Tak vypadá cesta na západ po Majdanu. Michail Onufrienko popisuje praktiky soukromých vojenských firem na Ukrajině, k nimž se přidávají váleční veteráni ukrajinské armády, marně hledající jiné uplatnění. V roce 2014 zavedly nové ukrajinské orgány v zemi režim revolučního zákonodárství. Karatelský meč tohoto režimu čas od času dopadne na nespolehlivé politiky a veřejné osobnosti, obchodníky a úředníky, prosté a ne až tak prosté občany. Pozadu nezůstali ani zemědělci. Dnešní ukrajinský rolník, podobně jako před 100 lety, si nemůže být jistý, že mu těžce vydobitou úrodu zítra nesebere nějaký loupeživý gang. Bývalí účastníci ukrajinské protiteroristické operace ATO a místní zločinci již od roku 2014 vytvářejí ozbrojené oddíly a začínají si rozdělovat půdu, úrodu a otroky. Následující řádky přinášejí svědectví o charakteru současného parcelování Ukrajiny zločineckými bandami. Podtitulek: Trh za miliardy dolarů. Vesnice Bereženka v oblasti Kirovogradu na centrální Ukrajině. Minulé léto narušila idylický ráz ukrajinské vesnice počínající válka o půdu. Koncem května bandité obsadili kanceláře místního zemědělského podniku. Rolníci pod vedením majitele farmy obklíčili budovu a donutili bandity ustoupit. Na útěku banditi zranili střelbou z ručních zbraní 3 lidi. Zdálo se však, že je tím vše odbyto. Jenomže o měsíc později se asi 30 lidí s automatickými zbraněmi a plnou polní pokusilo znovu ovládnout místní statek. Tentokrát byl majitel připraven a požádal o pomoc nikoli však policii, ale soukromou bezpečnostní firmu spojenou s dobrovolnickými prapory. Bojovníci z oddílu Donbas a Aidar společně s rolníky zadrželi nájezdníky, kteří se ukázali být zaměstnanci bezpečnostní firmy Borisfen. Policie po 2 hodiny ignorovala telefonická oznámení o konfliktu a dostavila se teprve poté, když už bylo po všem. Situace však zůstala napjatá a úřady poslali do obce speciální oddíl a jednotku národní gardy. Ty nejprve začaly mlátit a zajímat rolníky, včetně farmářovy ochranky. Teprve pod tlakem místních obyvatel tito příslušníci silových orgánů propustili vesničany a jejich ochránce. Majitel farmy byl předvolán na státní zastupitelství k výslechu, během něhož ho stihl infarkt. No tak to se tomu majiteli farmy ani trochu nedivím. Ukrajinský soud brzy poté propustil 25 z 31 zadržených bojovníků firmy Boris Fenn do domácího vězení. Jak svědčili tito účastníci loupežného přepadení, jejich zaměstnavatelská bezpečnostní firma jim slíbila 500 hřiven za den práce, což je asi 420 korun. Podobné případy nejsou nikterak vzácné, naopak jde již o běžnou praxi. Problém loupežných přepadení existoval v zemi již dříve, ale na samopaly a kulomety došlo až po převratu. A vše probíhá za naprosté liknavosti úřadů na všech úrovních. Konec konců někdo vysloužilé hrdiny a to v uvozovkách živit musí. V říjnu 2016 generální prokurátor Jurij Lučenko na své facebookové stránce informoval o společné operaci svých podřízených se zaměstnanci ministerstva vnitra v regionu Dněpropetrovsk. 350 příslušníků policie provedlo několik desítek razií na místní loupeživé bandy. Z jedné loupeže v místní oblasti vrátili zemědělcům ukradený majetek v hodnotě téměř 210 milionů korun, včetně strojů a zásob obilí. Celkové množství takto zachvácené v uvozovkách kořisti ovšem nelze za poslední léta ani spočítat. Hovoří se o miliardách. Podtitulek: Za peníze uděláme cokoliv. Jevgenij Turčak, veterán 95. brigády, popisuje na svém Facebooku postupy, s nimiž agrární loupežníci vydělávají. Nejjednodušší a nejpřímější metoda je obsazení nebo naopak ochrana pole. Za takové v uvozovkách služby musí farmář odškodnit příslušný gang buď částí sklizené úrody nebo penězi. Turčak uvádí přibližnou cenu takového odškodnění od 200 do 400 tisíc dolarů. Osobní odměna banditům za práci se odvíjí od hodnoty produkce, o níž se svádí boj, a také od toho, jak při něm bylo v uvozovkách horko. V rozhovoru pro noviny Lenta.ru svědek obeznámený s podrobnostmi ekonomiky banditismu říká, že výsluhy žoldnéřů závisejí na konkrétní práci, kterou měli vykonat. Pokud jednoduše prokáže svoje zapojení v akci, dostane každý takový účastník od stovky do 300 dolarů v závislosti na konkrétním zaměstnavateli, na jeho renomé a vybavení. V závorce práce se samopaly je dražší, s obušky a omračujícími prostředky levnější. Jestliže dojde k násilnému řešení úkolu, bitce nebo střelbě, cena vzroste na 500 nebo více dolarů za den. Pokud hodnota kořisti činí stovky tisíc nebo dokonce miliony dolarů, potom není žádný problém zaplatit veteránům z ATO desítky tisíc dolarů, aby vyřešili problém rychle a efektivně. Některé bandy používají rafinovanější postupy, platné již od 90. let. Oddíl se rozdělí do dvou skupin. První skupina přijede k farmáři a vyvolá problém, hrozí mu obsazení půdy a zabavení celé sklizně. Následně se objeví druhá skupina a nabídne farmáři řešení problému za přijatelnou cenu. Ve výsledku farmáři zůstane jeho majetek a banditi si přijdou na slušný výdělek. Podtitulek: Váleční světáci a obránci zrna. Není divu, že na tak výživném trhu existuje mnoho konkurentů. Někdy je jich až příliš mnoho. Například dříve jediný prapor Donbas se nejprve rozdělil na dva prapory stejného jména jako součást národní gardy a armády zároveň. Později se na jejich základě sformovaly dvě společnosti Donbas Ostraha a Donbas Bezpečnost. Obě společnosti jsou tvořeny veterány z ATO. Kromě standardních služeb, k nimž patří ochrana fyzických osob, ostraha nemovitostí a doprovod nákladů, provozuje Donbas pomlčka bezpečnost jako samostatnou specializaci i ochranu polí a úrody. Společnost nabízí komplexní zajištění bezpečnosti od fáze výsevu až po přepravu již vypěstované a sklizené úrody na místo dodání. Bezpečnostní agenti současně převezmou kontrolu nad veškerým provozem vozidel mezi polem, sýpkou a agropodnikem. Vytvářejí samostatné mobilní skupiny pro hlídkování v terénu a zajištění stacionárních kontrolních bodů po obvodu chráněného objektu. Takovou společnost vzhledem k různým druhům zbraní je vhodnější nazývat nikoliv bezpečnostní agenturou, ale soukromou vojenskou firmou. Do sestavy podobných společností a skupin vstupují zpravidla váleční veteráni z Donbasu. Když se totiž vrátí do civilu, nedokážou se uplatnit v běžném životě. Naprostá většina bývalých vojáků má posttraumatický syndrom, což vede k problémům s alkoholem a drogami a ke zvýšené agresivitě. Stát jim prakticky nepomáhá ani s rehabilitací, ani se zaměstnáním. Ve výsledku veteráni z ATO vydělávají v bezpečnostních agenturách nebo ve zločineckých strukturách. Společnost Donbas pomlčka bezpečnost je jednou z nejznámějších, ale ne jediná. Na Ukrajině existuje několik desítek, ne-li stovek podobných firem, a to jak relativně velkých s celonárodním dosahem, tak čistě lokálních, neregistrovaných a málo komu známých. Na západě je nazývají jednoduše racketeers, vyděrači, bandy vymáhající výpalné za ochranu. Tak přátelé, to je skutečná hrůza. Co k tomu víc dodat? Dále se podíváme na gatestoneinstitute.com, na českou verzi. Muslimské znásilňovací gengy britský parlament nezajímají. Článek napsal Andrew Jones. Přístup britských úřadů, zintenzivněný současnou horečnatou atmosférou ve Velké Británii, je z velké části zaměřen na hašení druhotných v uvozovkách požárů, především tedy na umlčování lidí, kteří proti tomuto problému protestují, včetně jednoho případu zatčení rodičů, kteří se snažili zachránit svou dceru před násilníky, kteří ji zneužívali. Zdá se také, že existuje tichá aliance vlády s mnoha sdělovacími prostředky, která umlčuje veřejnou diskuzi a, když všechny ostatní prostředky selžou, tak přichází na scénu otevřená represe. To byly upoutávky k článku a teď se pustíme do článku samotného. V reakci na stále probíhající skandál sexuálního zneužívání britských dívek podepsala skupina 20 poslanců parlamentu otevřený dopis adresovaný nedávno jmenovanému ministrovi vnitra Saídu Javídovi a vyzvala ho ke koordinované akci. Vzhledem k tomu, že parlament Spojeného království Dolní sněmovna má 650 poslanců, představuje 20 signatářů pouhá 3% členů parlamentu ochotných podporovat ochranu dívek, které jsou vystaveny skupinovému znásilňování, obchodování s lidmi, mučení a někdy i vraždám. To, že jen tak málo politiků je ochotno veřejně vystoupit proti dětskému sexuálnímu otroctví, představuje další důkaz morálního bankrotu britské politické elity a toho, jak hluboko tato země klesla. Britská mediální elita tento dopis ignorovala. Zprávy byly omezeny na místní tisk v Oxfordu a Rochdale, oblasti zasažené sexuálním zneužíváním, a na několik alternativních médií, jako je Breitbart London a jeden nepřímý odkaz na Sky News. Klíčová signatářka tohoto dopisu, poslankyně parlamentu za Rotterdam Sarah Champion, jejíž volební obvod nechvalně proslul brutálním a rozsáhlým sexuálním vykořisťováním dětí, byla v roce 2017 donucena odstoupit z opoziční stínové vlády labouristické strany Jeremyho Corbyna, protože otevřeně promluvila o britských pákistánských mužích, to je v uvozovkách, protože tak toto zřejmě přesně řekla, zapojených do tohoto druhu sexuálního zneužívání dětí. Vzhledem k tomu se Sajid Javid, tehdejší ministr pro záležitosti komunit, vyjádřil poslankyni Sarah Champion podporu. Byl mu možná tento dopis adresován úmyslně, když nastoupil do své nové funkce jako první britský muslimský ministr vnitra. No to je tedy síla. Takže muslimové se roztahují už i v těch vládních a administrativních strukturách britských, nejen tedy jako například starosta Londýna muslimský, ale už dokonce ve vládě. Javidova muslimská víra a pákistánský původ jej staví na nedotknutelnou pozici, pokud jde o obvinění z rasismu nebo islamofobie, pokud by se nadále zabýval nepohodlnou etnickou a kulturní realitou sexuálních útoků. Předtím, než se stal ministrem vnitra, se těchto témat již dotkl a mohl by dále říkat to, co je třeba říci a účinně jednat, způsobem, jakým to nemohou dělat jiní politici, aniž by byli obviňováni velkými britskými levicovými médii z rasismu a islamofobie. Ve své nové pozici má Javid dvě velké příležitosti, kterých by se mohl chopit. Za prvé je zde příležitost pro britské úřady přinejmenším začít napravovat škody, které způsobila desetiletí trvající ignorance zneužívání bezbraných dětí. Nespočtu lidí bylo nenapravitelně ublíženo a zločiny nadále probíhají. Obrovskou újmu utrpěla důvěra veřejnosti v policii, média, sociální služby a vládu. Pokud jde o náladu ve společnosti Spojeného království, tak rozsáhlé skandály sexuálního zneužívání dětí představují pro mnoho lidí útes, na kterém ztroskotala špatně zkonstruovaná loď multikulturalismu moderní Británie. Přístup britských úřadů, zintenzivněný současnou horečnatou atmosférou ve Velké Británii, je z velké části zaměřen na hašení druhotných v uvozovkách požárů, především tedy umlčování lidí, kteří proti tomuto problému protestují, včetně jednoho případu zatčení rodičů, kteří se snažili zachránit svou dceru před násilníky, kteří ji zneužívali. Ještě jednou, čili umlčování lidí, kteří proti tomuto problému protestují, včetně jednoho případu zatčení rodičů, kteří se snažili zachránit svou dceru před násilníky, kteří ji zneužívali. Zdá se také, že existuje tichá aliance vlády s mnoha sdělovacími prostředky, která umlčuje veřejnou diskuzi a, když všechny ostatní prostředky selžou, tak přichází na scénu otevřená represe. Tato strategie, pokud ji tak lze nazvat, nepochybně už tak špatnou situaci nejen zhoršuje, ale také způsobuje radikalizaci, protože spící obr britské bílé dělnické třídy se začíná probouzet. Druhá příležitost, které by se mohl Javid chopit, je zaměřit se na znepokojivě velkou celostátní síť organizovaného zločinu. Eufemistický termín gangy sexuálně zneužívající děti, grooming gangs, byl mnoha lidmi odmítnut a nahrazen mnohem přesnějším termínem znásilňovací gangy, rape gangs. Slovo gang navíc vytváří dojem o sporadické a izolované činnosti, páchané zejména mladými lidmi, kteří nedodržují zákon. Realita tohoto celostátního sexuálního vykořisťování spočívá v tom, že tady vzniká něco jako mafiánská teroristická síť. Děti jsou přepravovány po celé zemi, aby byly sexuálně zneužívány na předem dohodnutých místech, a toto obchodování je spojeno s obchodováním s nelegálními drogami a jinou trestnou činností. Zneužívání by se mělo spíš přejmenovat na obchod s dětskými sexuálními otroky. Tím, že dovolili tomuto druhu kriminality se po desetiletí rozmáhat, se britští politici a úředníci fakticky stali spolupachateli těchto zločinů. Mohli by být obviněni jak z porušování vnitrostátního práva, tak i mezinárodních smluv o ochraně dětí, jako je Úmluva o právech dítěte a opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie. Vzhledem k tomu, že toto zneužívání je z velké části pácháno v uvozovkách jihoasijskými, to jiho je v závorce, zločinci, nacházejí se orgány Spojeného království v problematické situaci. Uskutečnění společné akce vlády a policie může zvýšit stávající napětí v komunitě. Pokud se však nebude dělat nic, tak se důvěra v instituce a zákony země i v samotná menšinová společenství bude u značné části veřejnosti i nadále snižovat. Jelikož se to nemusí stát okamžitě za vlády současných neschopných britských politiků, je pravděpodobné, že budou inklinovat k odsouvání řešení tohoto tragického problému do budoucnosti. Doufejme, že Sajid Javid zůstane věrný své podpoře Sarah Champion a přinejmenším se pokusí ukončit řádění těchto zločineckých sítí, které již dlouho pracují v uvozovkách průmyslovém měřítku. Dosavadní reakce na tuto národní hanbu byla bolestně pomalá a málo profilovaná. Došlo k několika stíháním hlavních pachatelů, ale mnozí možná nikdy nebudou předvedeni před soud. Tisícům obětí bylo odmítnuto odškodnění a zdravotní a sociální pomoc a nedošlo k žádnému trestnímu stíhání provinivších se úředníků. Také vyšetřování policejních prohřešků doposud nezaznamenalo žádné výsledky. Navzdory obvinění důstojníka, který měl sex s obětí zneužívání, ohlášenému již v roce 2015. Jedinými v uvozovkách tresty, kterých bylo dosaženo, byla rekvalifikace jednoho státního zástupce královského státního zastupitelství a odstoupení několika městských radních v Rotterhamu. To vše je jako trest za zločin činy údajného napomáhání hromadnému znásilňování dětí žalostně málo. Je zapotřebí věrohodného veřejného šetření. Andrew Jones je novinář působící v současné době v Evropě. Tak to je stará dobrá Anglie. A s Francií to není o moc lepší. Přečteme si článek, který vyšel na Pravém prostoru a jehož titulek zní Děsivé svědectví muslima o současné Francii. V 90. letech jsem viděl stejně bezmocné své alžírské spoluobčany tváří v tvář ohromné duchovní a logistické mašinérii alžírských islamistů. Islamismus přišel tehdy na tichých podrážkách s malými, na sebe navazujícími drzostmi, na začátku velmi se snažící nikoho nevyděsit, aby se nakonec zvrhnul do teroru a barbarství. Od roku 2015 se ve městě situace nezlepšila, naopak dokonce o ní píše i britský tisk. Proto jsme vyhledali tento starý článek, abyste měli možnost srovnání. Nejdříve článek současný, na něj je odkaz. Na něj je odkaz na anglický web, takže my si přečteme, co nám z toho vybrali autoři. Druhá stránka migračního příběhu. Podle odhadů žije jen v pařížské čtvrti Saint-Denis na 300 tisíc nezjištěných ilegálních imigrantů a denně přibývá až 80 dalších. Reportér promluvil s místním rabínem, který zde sice stále žije i přesto, že jeho dům a sousední košer restauraci v roce 2009 vypálili, ale po ulici se s ním projít odmítl. Mešit je tu víc než kostelů a ukrývali se zde někteří z organizátorů bataklanského masakru. Podle pařížského senátora je prý pro politiky výzvou, aby se z oblasti, kde nyní žije 1,4 milionu osob, v příštích letech nestalo 2milionové etnické ghetto. A teď situace před 3 lety, kdy muslim Ben Habib již varoval. Saint-Denis, jak se z mého města stalo město islamistické? Kdysi uprchl Fevzi Ben Habib před alžírskými islamisty do Saint-Denis. Dnes není město k poznání. Islamisté dobili ulice a obchody. Zpráva jednoho ohromeného. Již 21 let žiji ve městě Saint-Denis. Zde, pár kilometrů od Paříže, jsem v roce 1994 našel azyl. Můj přítel, profesor Abderrahmane Fardeheb, byl toho roku v Oránu před očima své dcery, kterou doprovázel do školy, zavražděn islamisty. A tak jsem se rozhodl opustit svoji vlast. V Saint-Denis, v tomto na Seině položeném městě různorodosti, pohostinnosti a tolerance, jsem se mohl s mojí rodinou usadit, konečně vzdálen výhrůžkám islamistů, které se hromadily v mé poštovní schránce. Bylo mi 48 a opustil jsem milované město, kde jsem pracoval jako fyzik a vyučoval, plný bolesti, že opustil to město plný bolesti, ale přesvědčen, že ve Francii nebudu vystaven hrůzám politického islámu. Ale v posledních letech se strach vrátil. Saint-Denis nemá nic společného se Saint-Denis mého příchodu a země lidských práv se brání to vidět. V Saint-Denis se vytvořila situace, která vzbouzí vzpomínky, děje se to na chodnících na trhu v neděli. A přesto se zdráhají mnozí občané poznat, že zde jeden v uvozovkách plán hlodá naše demokratické základy pluralistické společnosti. Připomínám, že to bylo před 3 lety, kdy to ten pán, tento slušný vzdělaný muslim, psal, který sám uprchl už předtím z Alžírska. Kde jsou v tuto skoroletní listopadovou neděli ještě lehké topy a krátké sukně? Všude, kam se podívám, závoje, závoje a zase závoje. Jednoduché šátky, šátky, které zakryjí i čelo a velké pro celé tělo. Odnedávna existují v ulici, která nese jméno komunistického odbojáře Gabriela Péryho, obchody s islámskými oděvy. Nazývají se Dubai Centrum nebo Dafah, saúdské firmy. Je to zákon nabídky a poptávky. Co je na tom špatného, ptají se naivní, ke kterým se nemohou počítat. Moje manželka se ptá, máte hidžáb pro moji 8letou vnučku, která je ale na svůj věk menší? Prodavačka jí ukáže modely. Prodala jsem jeden pro 4letou. To je hrozné. Mezitím leží knihy, které zprostředkovávají spolu s vahábistickou módou nadšení z této ideologie, kterou mnozí ze slabosti nebo ignorance považují za poselství Koránu. Ta chce ovládat společnost a požaduje odtržení od zbytku společnosti. Vedle obrovského fast food obchodu McDonald's, který napodobuje opticky McDonald's a nabízí hamburgery, které jsou 100% halal, přitáhne vaši pozornost kadeřnický salon Mixte Coiffure. Mixte znamená, že zde existuje zvláštní místnost pro zahalené ženy, kde jsou chráněny před cizími pohledy, vysvětlila mi kadeřnice, která pochází jako já z Oránu. Když jsem se jí zeptal, jak přišla na ten nápad, že něco takového jsem ani v Oránu neviděl, divila se, že srovnávám Orán a Saint-Denis. Vždyť zde v Saint-Denis mohou muslimové vyznávat své náboženství bez kompromisů. Poslední dobou slýchávám často, když přijedou přátelé z Alžíru nebo Sétifu a vyprávějí, že viděli na trhu zamilované, kteří se drželi za ruce. Ženy, které tam v kavárně na terase něco s přítelkyněmi pijí, jsou tam normální a tady bychom se tomu divili. Francouzi, kteří podle mého vzhledu a akcentu poznají můj původ, se mě ptají, jíš vepřové? Jako by to bylo zvláštní. Já se přece také neptám sousedů nebo spolupracovníků, jestli se postí nebo jdou do kostela na mši. Proč mě zavíráte do náboženské klece identity? Když moje snacha hlásila svoji dceru do školy, zaškrtla v dotazníku školní jídelny, že dítě jí všechno. Za několik dní po počátku školy ji oslovila jedna pracovnice školy. Víte, že tím, že jste zaškrtla všechno, tak jste dovolila, aby vaše dcera jedla i jídla, která nejsou halal? Moje město mě v posledních letech naočkovalo nedůvěru, kterou jsem chtěl zanechat před 21 lety na druhé straně Středozemního moře. Ten proud lidí, který se každý pátek rozleje v ulici de Boulangerie, není žádné normální shromáždění věřících. V Tawhid centru, které přitahuje tolik věřících, že jejich modlitební koberečky částečně zastavují provoz, začal v roce 2000 svoji činnost ve Francii kazatel Tariq Ramadán. Tento modlitební prostor, který považují mnozí za jednoduchou mešitu, je centrem těch, kteří následují politickou ideologii muslimského bratrstva. Jsem ve Francii, jdu po ulici, která se ještě jmenuje Rue de Jambon, ulice Šunky. Blížím se k nově otevřenému knihkupectví a zoufám si. Ve výloze visí plakáty, které mají ukázat dětem islámská pravidla v regálech knihy hvězd politického islámu. To mi všechno nepříjemně připomíná Orán, 90. let, kdy islámská městská rada uzavřela jako první opatření konzervatoř, zakázala hudbu a tanec a odsoudila umění jako importované hříchy. Nebyl před několika týdny nafilmován imám v bretaňském městě Brestu, jak svým malým žákům vysvětluje, že hudba je pro opice a prasata? Když pořádala organizace Civitas, která je blízko k extrémní pravici, konferenci proti gender teoriím, nebyla pořádková služba organizována konzervativními katolíky, ale vousatými muži z Tawhid centra, kteří mají stejný nepřátelský postoj k manželství pro všechny. Kolik dalších událostí bude ještě potřeba, než se otevřou oči levičákům ze Saint-Denis? V technologickém institutu v Saint-Denis, co by kamenem dohodil od kadeřnického salonu Mixte Coiffure, požadovala studentská organizace, aby přednášky nebyly v čase modliteb. Jelikož se ředitel institutu odvážil připomenout hodnoty republiky, stal se obětí zastrašovací kampaně, dostával výhrůžné dopisy, jeho auto bylo poškozeno, byl zbyt. Co dělá policie? Co dělá levice? V 90. letech jsem viděl stejně bezmocné své alžírské spoluobčany tváří v tvář ohromné duchovní a logistické mašinérii alžírských islamistů. Islamismus přišel tehdy na tichých podrážkách s malými, na sebe navazujícími drzostmi, na začátku velmi se snažící nikoho nevyděsit, aby se nakonec zvrhnul do teroru a barbarství. Tak to byl článek z roku 2015, který zařadila redakce Pravého prostoru, abychom viděli, jak ta situace v Saint-Denis francouzském pokročila a zároveň, že již před 3 lety varoval muslim, vzdělaný muslim, velmi slušný muslim evidentně před tím, co se děje, protože on sám, jak říká v článku před 21 lety, nyní už tedy je to 3 roky, takže před 24 lety utíkal před stejnými procesy z Ománu, takže to je další jasný důkaz toho, co se děje a jak ta situace pokračuje vpřed. No a k tomu neváhá španělský ministr zahraničí o migrantech říci, potřebujeme novou krev. Dál to číst nebudu, myslím, že samotný ten titulek je dostatečně výmluvný. A teď se podíváme k nám na seznam zprávy. Mužům vstup zakázán, ženy oceňují novinku na festivalech, zónu, která patří pouze jim. Takže přátelé, opět si všimněte, jakým sofistikovaným způsobem začínají oddělovat ženy a muže. S odpočinkovou zónou, která patří výhradně ženám, experimentují letos v létě v rámci festivalové roadshow televize Seznam autorky webu proženy.cz. To je to nejhorší, že vlastně sami ženy se do toho otroctví tímto způsobem uvrhnou, respektive tomu velice napomohou. Nebo už tedy, jak slyšíme, napomáhají. Hlavním motivem projektu je heslo a zároveň hashtag opravdové ženy. Mužům je dovnitř vstup zakázán, což si ženy pochvalují. Chillout zóna, kterou si dívky a dámy už mohly vyzkoušet v rámci akcí Aerodrom a Benátská, jim nabízí především klid a odpočinek uprostřed festivalové vřavy a zároveň možnost nabrat sílu na line-up festivalu. Dopřát si můžou třeba posezení u vodní dýmky, no tak to je také zvláštní, tedy kratochvíle, bleskovou proměnu vizáže nebo skvělý zkušenými barmany speciálně namíchaný drink. Mimochodem recept najdete zde a tady je odkaz. Atraktivní zejména pro mladší návštěvnice je i zaplétání copů či tetování. Relaxační místo tohoto druhu si něžná část festivalového publika doslova zamilovala. Našli jsme mezi nimi i instagramerku Alex Sedláčkovou, která by se stejně jako jiné dámy nechala podobně hýčkat i na dalších akcích. A tak dále a tak podobně, dočítat to snad ani nemusíme. Další článek je z hlavních zpráv z 1. srpna. Nakonec dotáčím brzy ráno ty pořady, protože včera večer jsem začala číst jeden článek a ten byl nakonec strašně dlouhý, takže když už jsem měla 20 minut hotových, tak jsem to ukončila a pak už jsem neměla sílu pokračovat dál při představě, že mám před sebou ještě hodinu, což představuje tak 2,5 hodiny točení, takže jsem se k tomu vrátila dnes ráno, tak to jenom na vysvětlenou, proč je to z 1. srpna, když jsem říkala, že předtáčím vlastně v noci nebo večer. Utajovaná moc lobbystů v Bruselu má hrozivé účinky a ničí poslední zbytky demokracie. Tisíce lobbystů tahají nitky za nitky v zákulisí centrál politické moci. Mají přístup k nejvlivnějším politikům a nejvyšším státním úředníkům a vyhledávají hlavně eurokomisaře v Bruselu. Několik z nich mají nebo má větší vliv na Evropskou unii než většina politiků Evropské unie. Rozhodným způsobem ovlivňují zákonodárství důležitých států a samozřejmě ovlivňují i politické a ekonomické rozhodnutí v Berlíně či Bruselu. V nejednom případě předkládají politikům kompletně formulované a perfektně vypracované nové zákony, které si přejí mít jejich zadavatelé. Samozřejmě jsou za to poskytovány i tučné odměny. Rady lobbystů nejednou rozšiřují i politikové, kteří jsou z různých důvodů už mimo aktivní politiku. Lobbysté mají skvělá propojení a kontakty. Téměř všichni z nich mají oficiální průkazy, které je opravňují kdykoliv ke vstupu do Evropského parlamentu. V Bruselu, v blízkosti a v nedalekém okolí Schumanova náměstí je možné najít vícero adres v uvozovkách poboček velkých internacionálních koncernů. Na fasádách budov, kde se nacházejí, nejsou ale umístěny žádné nápadné obrovské loga, čili nejsou umístěna žádná nápadná obrovská loga koncernů. V tomto prostředí se dávají raději nenápadně a diskrétně a spoléhají se na služby svých osvědčených a profíkaných lobbystů, kteří své skvěle placené řemeslo dokonale ovládají. Je jich v Bruselu takový počet, jako má malé město obyvatel, okolo 20 tisíc. Každodenně vyvíjejí svůj vliv na Evropskou unii a její instituce a na významné evropské politiky a mají k tomu k dispozici miliony i jiné různé lákavé, velmi lukrativní nabídky. Přibližně 15 tisíc z nich pracuje pro velké multinacionální koncerny. Nemají nejmenší problém s přístupem k EU komisařům, samozřejmě vždy přicházejí s oficiální záminkou. Všechno přece musí vypadat čistě a transparentně. U sebe však mají řadu návrhů, v závorce příkazů, ke změnám zákonů, které nějakým způsobem nevyhovují jejich chlebodárcům a zasypávají jimi poslance a komisaře. I ten malý zbytek a zda zbytek demokracie, který v Evropské unii máme, se v důsledku jejich aktivního a velmi účinného působení rozplývá, v podstatě se už rozplynul, jako zbytky sněhu pod horkým sluncem. A neexistuje žádný zákon, ale ani příprava takového zákona, který by jejich obrovskou záškodnickou činnost vůči obyčejným občanům Evropské unie alespoň nějakým způsobem omezil. Vysocí politikové, jako například Juncker, na něčem takovém nemají ani nejmenší zájem. Autorem článku je Roman Bednár. Další článek z hlavních zpráv. Orbán věří v brzký nástup v uvozovkách neliberální křesťanské demokracie v Evropě. Maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že volby do Evropského parlamentu v budoucím roce by mohly vést k posunu směrem k neliberální křesťanské demokracii v Evropské unii, která by ukončila éru multikulturalismu, uvádí Euractiv podle agentur Reuters a AFP. V každoročním projevu k etnickým Maďarům v rumunském Bile tu snad se Orbán kromě jiného vyjádřil, že evropské parlamentní volby v roce 2019 považuje za rozhodující pro budoucnost Evropy a přistěhovalectví bude klíčovým tématem hlasování. Evropští lídři jsou neschopní, nemohou bránit Evropu před přistěhovalectvím, řekl Orbán s tím, že západní vládní politická v uvozovkách elita Evropské unie nedokázala chránit blok před muslimským přistěhovalectvím a bylo by na čase, aby odešla. Jejich velký cíl transformovat Evropu, dopravit ji do postkřesťanské éry a do období, kdy národy zmizí, tento proces by se mohl podkopat v evropských volbách. A náš základní zájem je zastavit tuto transformaci. Pokračoval s dodatkem. Evropská komise odchází, my přicházíme. Čelíme velké chvíli, rozloučíme se nejen s liberální demokracií, ale i s elitou z roku 1968, prohlásil Orbán, poukazujíc na levicově liberální politiky, kteří v mnoha zemích převracejí vládnoucí konzervativní pořádek. Podle Orbána hlasování v Evropském parlamentu musí prokázat, že existuje alternativa k liberální demokracii, která pracuje na nedemokratických způsobech v západní Evropě tím, že netoleruje alternativní názory. A tou alternativou by byla neliberální křesťanská demokracie, která odmítá multikulturalismus a přistěhovalectví, je antikomunistická a podporuje křesťanské hodnoty. Orbán zároveň přivítal založení anti-EU skupiny, kterou inicioval Stephen Bannon, bývalý poradce prezidenta USA Donalda Trumpa, aby v příštím roce podpořil národní a protiimigrační hlas v Evropském parlamentu. V souvislosti s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, jehož vláda byla obviněna z mnohých porušování lidských práv, Orbán řekl, můžete kritizovat Erdoganův systém, ale dobrá stabilita v Turecku je pro nás dobrá. A dodal, dnes je celá bezpečnost Karpatské kotliny a Evropy založená na stabilitě Turecka, Izraele a Egypta, která může zastavit příval muslimů. Postoj Evropské unie vůči Rusku nazval Orbán primitivním, opakovaně kritizoval protiruské sankce a poukázal na své dobré vztahy s Ruskem, například společné výstavby jaderné elektrárny. Tak vážení přátelé, to by bylo skvělé, kdyby tady k tomu došlo. Včera o tom hovořil také pan Okamura, takže doufejme, že se podaří vytvořit nějakou frakci, dalo by se říct možná laicky zdravého rozumu v Evropské unii a že se pomalu začnou dít změny. A že se pomalu začnou dít změny, i když tedy by bylo potřeba, aby se ty změny začaly dít spíš rychle než pomalu. A nakonec se přesuneme na Zvědavce, kde vyšel velmi zajímavý článek od Alexandra Rogerse pod titulkem Rusko se připravuje na dokonalou bouři v globální ekonomice. Ta dokonalá bouře je v uvozovkách. V posledních měsících se Rusko, jak tvrdí někteří, usilovně připravovalo na setkání Putina s Trumpem. Co to znamená? Za prvé, v dubnu ruská centrální banka prodala téměř polovinu amerických státních dluhopisů, které měla ve své bilanci, a snížila svoji držbu z 96,2 miliard dolarů na 48,7 miliard. V květnu centrální banka v této aktivitě pokračovala a snížila objem amerických státních dluhopisů ještě více. Jisté zpravodajské agentury jen zdůraznily, že Rusko vypadlo ze seznamu největších držitelů amerických státních dluhopisů, což znamená, že jich má méně než 30 miliard. Používají studenty v těchto zpravodajských agenturách a v důsledku toho se objevují v uvozovkách zprávy. Když si přečtete úplnou zprávu amerického ministerstva financí, je snadno patrné, že ruské investice do amerických státních dluhopisů byly sníženy na 14,9 miliard dolarů, tedy snížení na méně než šestinu během 2 měsíců, ale stále nejsou dostupné žádné údaje za červen. Za druhé, někteří pozorovatelé si povšimli, že v této souvislosti ruská centrální banka nadále navyšovala své zlaté rezervy. A teď je tady tabulka a zároveň přepočet té tabulky, která je v milionech dolarů na unce, která dokládá, že od 1. dubna, kdy mělo Rusko 60,061 milionů uncí, 1. června to bylo již 61,884 miliony uncí. Jak vidíme, množství zlata skutečně neustále roste. Někteří byli dost hloupí, aby byli rozhořčení, protože centrální banka kupuje zlato, zatímco jeho cena jde dolů. Na jednu stranu, pokud by jej kupovala na cenovém vrcholu, pak by to bylo horší. Na druhou stranu je možné předpokládat, že v blízké budoucnosti jsou očekávány jisté události, které mohou výrazně zvýšit cenu zlata. Ještě jednou to přečtu, vážení přátelé, samozřejmě to zvažte všichni sami, ale na druhou stranu je možné předpokládat, píšou v článku, že v blízké budoucnosti jsou očekávány jisté události, které mohou výrazně zvýšit cenu zlata. Pracujeme-li jako systémoví analytici, pak musíme koordinovat s výše uvedeným nejméně dva další fakty. Za třetí, většina ruských státních společností a řada bank a firem se státním kapitálem přešla nebo přechází na ruský státní systém převodu finančních zpráv banky Ruska SPFS, což ve skutečnosti znamená opuštění SWIFTu. Před velmi krátkou dobou v červnu Gazproměv také testoval přechod na SPFS. Jak bylo uvedeno v tiskovém prohlášení, používání jediného systému, na který jsou všechny ruské úvěrové organizace napojeny, namísto na mnoho lokálních bankovních klientů, umožňuje výrazně zrychlit převody, spolehlivost a bezpečnost provádění finančních operací a optimalizovat náklady. A za čtvrté, šéf VTB v uvozovkách Andrej Kostin se setkal s Putinem a předložil mu zprávu o aktivitě banky. Během setkání řekl Kostin konkrétně dvě věci. Za prvé, od počátku letošního roku mají lidé menší zájem o dolarové vklady nebo o dolarové úvěry v porovnání s vklady a úvěry v rublech. Věříme, že je to důležitý krok k dedolarizaci ruského finančního sektoru. Za druhé, experti VTB navrhli balíček opatření s cílem prosadit rubl v mezinárodních platbách a tím rozvinout ruský trh pro plovoucí eurobondy, akcie a pro vytvoření dalších derivátů, které jsou nyní používány pouze na západě. Myslím, že potřebujeme vytvořit vlastní finanční nástroje. To by posloužilo jako další pojistka pro ruský finanční sektor proti vnějším šokům a dalo by to nový impuls jeho rozvoji. Jak můžeme vidět, jak státní společnosti, tak státní banky se aktivně připravují na dedolarizaci ekonomiky, či přesněji na její spolehlivé provedení a na možné problémy se SWIFTem a rovněž na nárůst soběstačnosti všech systémů, komunikace, platby a tak dále. Myslím, že pokud zde existuje přání, pak je možné jej přidat na poskytnutý seznam opatření. Rusko se konzistentně a jistě zbavuje dolaru a možná se i připravuje na v uvozovkách dokonalou bouři v globální ekonomice, která byla předpovězena již před dlouhou dobou. A dnes žádné z Trumpových slov nebo činů nemůže tyto aspirace změnit, protože žádný Trump není schopen blížící se bouři zastavit. A tuto informaci o ruských zlatých rezervách potvrzuje i Sputnik News, kde vyšel 30. července článek s titulkem Ruské zlaté rezervy se přiblížily k rekordům Stalinovy doby a snížily závislost na dolaru. Takže opět určitě neuškodí udělat si nějaké zásoby jídla, vody. No a pokud byste měli na nějaký ten kousek zlata, tak já se domnívám, že tím se nic neskazí. to zlato může maximálně někdy ztratit na hodnotě, ale málo kdy ztrácí nějak významně. Neříkám, že je to to jediné, co by mělo všechny zachránit, ale prostě jako kousek do mozaiky vašich nějakých úspor, pokud na nějaké máte, nebo takových těch záložních únikových plánů, tak určitě to stojí za úvahu. A teď už jenom letecky nadpis z článku v Parlamentních listech. Když nás nechtějí vzít do Evropské unie a NATO, tak chceme do Vyšegrádské čtyřky. Ozvalo se z Ukrajiny. Potom je zde zase nějaké video, kde se jedná o sexuální obtěžování mladé studentky přímo na ulici. Ve Francii se to stalo a vyústilo to v násilný čin, ale co je tedy velmi zajímavé, číst už to nebudeme. Na AC24 vyšel článek s titulkem Český turista se nestačil divit. Natočil režiséra dramatu v uvozovkách topících se migrantů. Takže tam někdo natáčel ty takzvané hrůzy. Neříkám, že čas od času k nějakým nedojde, ale zároveň vidíme, že je to zcela cílená propaganda. No a jako poslední si přečteme zprávu na Facebooku od Martina Zapletala, který píše, kauza máslo v uvozovkách dnes v Itálii, to dnes je 22. července, v obchodě máslo dovezené z Německa 250 gramů, 82% tuku za cenu 1,5 euro. To je tedy cirka 39 korun. Italové mají oproti nám nesrovnatelně vyšší příjmy. Doprava z Německa také něco stojí. Někdo z nás dělá neustále blbce. No, přátelé, tak jsme kolonií ekonomickou nebo finanční, to víme, a že to bude trvat dlouho, než se z toho dostaneme, pokud vůbec, to také víme. A je tedy jedině na nás se nepodávat této skutečnosti, rozšiřovat informace, dělat všechno možné proto, aby se národ vzbudil a abychom podobně jako Maďaři si dokázali vynutit vládu, teď tedy bohužel ta vláda je jaká je, takovou, která konečně začne hájit naše zájmy. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a těším se s vámi naslyšenou ještě večer vlastně s kulturním večerem, kterým je Hra o trůny 2 Střed králů. Mějte se hezky.
Stůj, ještě rozhlídni se kolem, tenhle pokoj bude sám. Ještě pobuď s tímhle stolem, sedni na okenní rám. Ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlem, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohled, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí dovnitř vlít, můžeš zůstat, můžeš jít. Ještě jeden tichej povzdech, tahle pelest byla tvá. Ještě napiš prstem povzdech, malý jméno, malý já. Ještě listuj v knize hostů, vezmi herbář do dlaní. Ještě zatres v rohu postů, za svý vzporný chování. Ještě jednou zazvoň zvoncem, jako když byl štědrej den. A za příběh s šťastným koncem připiš, nevěř s velkým M. Modíl s větrem dovnitř vlít, můžeš zůstat, můžeš jít. A pak vzpomeň, co tě nutí navždy pláchnout z těchto míst, na tu křivdu s trpkou chutí, kterou nelze, nelze sníst. Kdo ty místa změnil v klec a zbořil bránu ke štěstí? Kdo tě nazval lehkou holkou a tvou lásku neřestí? Tolik špíny, tolik pláta, ani jeden vlídnej to. To snad nebyl vlastní táta, snad vůbec nebyl on. Jak ta rána, jak se zhojí, jak to zpátky všechno vzít. Máš jak motýl možnost dvojí, můžeš zůstat, můžeš jít. Je však pozdě, všechno pomiň, darmo smlouvat není s kým. Žádný odpust, žádný promiň, běž a chvátej zatím svým. Teď jde o tvý právo žít. Hej, hej, motýlk, nemi vdrýt.